Kā zināms, Ventspilī pašvaldību vēlēšanās uzvarējušās partijas Latvijai un Ventspilī mēra amata kandidāts Aivars Lembergs pašlaik atrodas apcietinājumā, un šo drošības līdzekli varēs apstrīdēt pēc pilnas sprieduma teksta saņemšanas 20. Jūnijā. Likums par pašvaldībām neliedz viņu ievēlēt par domas priekšsēdētāju, un viņa pienākums var izpildīt mēra vietnieks. Esot cietumā, viņš gan nevar balsot domas sēdēs, tāpēc vairākumu nodrošināšanai varētu būt nepieciešama kāda deputāta balss no citas partijas. Pašlaik Latvijai un Ventspilī ir vērsusies Satversmes tiesā lūdzot izskatīt iespēju Lembergam piedalīties domas sēdēs. Ir iespējams, ka uz kādu laiku mēra amatā varētu ievēlēt arī kādu citu partijas biedru. Turpina partijas Latvijai un Ventspilī vadītāja vietnieks Jānis Vītoliņš.
Jā, mums ir vairāk variantu. Atkarībā no tā, kādi būs juristu slēdzieni, praktiskās iespējas būs Lemberkungam piedalīties vai nepiedalīties. Pirmajā domas sēdē mēs savus lēmumus pieņemsim. Bet nu, ir pilnīgi skaidrs, ka neviens cits politiskais spēks nevar bez mums pieņemt nekādus lēmumus, par to domāju, nemazāko šaubu. Tā kā mums sešas balsis ir, un, protams, ka mēs šo lēmumu pieņemsim. Vai ar kādu kopā, vai paši, nu, tas ir atkarībā no tā, kāda izpēta tiks veikta, tā skaitā juridiska analīze, tā skaitā praktiskais plāns, kā to realizēt.
Vairākās vietvarās varētu saglabāt esošo vadību, taču sarunas vēl turpinās un vairāk pārstāvji atzīst. Līdz 1. jūlijam, kad jaunajai domai jāsāk darbs, laika vēl ir daudz. Nacionālās apvienības pārstāvju rokās ir iespēja nodrošināt līdzinējo koalīciju, piemēram, apvienotajā Madonas novada domē. Taču tagadējais domas vadītāja vietnieks Zigfrīds Gora cer, ka vēlēšanu uzvarētāji Latvijas reģionu apvienību un Latvijas zemnieku savienību radīs plašāku partiju loku sadarbību apvienotajā novada domē. Jelgavas pilsētas domē mēra Andra Rāviņa pārstāvētajai Zaļo un zemnieku savienībai ir mazāk deputātu vietu nekā iepriekš, taču Nacionālā apvienība kā ticama nosauc iespēju turpināt līdzinējo sadarbību, taču nepieļauj iespēju strādāt kopā ar Saskaņas un Latvijas Krievas savienības pārstāvjiem. To pauda Nacionālās apvienības pārstāvis, tagadējais Jelgavas mēra vietnieks Jurijs Strots.
Nu, tieši tādēļ es tā saku, ka es uzreiz neredzu pretenziju, kāpēc, jo, nu, teiksim, līdz šim it kā viss ir korekti bijis. Tikai tu meklēju kādā sasistēs kopā, vai pietiek ar 8, vai varbūt 10, teiksim, laika ir pietiekami daudz, kāpēc sasteigt kaut ko. Tā vai tā vēl, kā saka, pilnu apli mēģināšu izņemot divus nosauktos apiet. Bet es šobrīd neredzu iemeslus, kādēļ nesastrādāties ar LDS.
Divās frontēs sarunas par koalīcijas izveidi norit Jēkabpils novadā, kurš būs viens no lielākajiem Latvijā. Latvijas zaļā partija un Latvijas attīstībai novada domē guvušas pa 4 vietām. Abu partiju pārstāvji ir apmainījušies ar apsveikumu izziņām, taču tikušies vēl nav. Atzīst viens no potenciālajiem novada mēriem bijušais Jēkabpils domas priekšsēdētājs Raivis Ragainis no Latvijas zaļās partijas.
Es negribētu šausmīgi tirgoties, un es to piedzīvoju iepriekšējā reizē, kad šos tirdzniecības rezultātā 2 gadus strādājot ieviešot dažādas pārmaiņas, augļus saņēma nākošie, jo perfektas, kā saka, tirgošanās un aizkulisu mākas dēļ, ja, smuki apstēlēja mūsu izstūma laukā vispirms ienākot par sadarbības locekli ar, teiksim, vietnieka statusu un pēc tam vienkārši smuki uzmetot. Ja? Nu, es tā atreiz vairs negribētu, ja, justies. Mums nav neviena slikta vārda pret attīstībai par. Mums ir tikai dažas personas, kuras mēs neredzam savā kopdarbībā.
Savukārt Latvijas reģiona apvienības pārstāvji atsevišķās domēs meklēja iespēju sadarboties ar ievēlētajiem Zaļo un zemnieku savienības pārstāvjiem. Limbažu novada domas vēlēšanās uzvarējušais līdzinējais Salsgrīvas mērs Dagnis Straubergs varētu sadarboties ar līdzinējā Limbažu mēra Didža Zomera komandu. Līdzīgi Mārupas novadā pārsvaru guvušais Latvijas reģiona apvienības politiķis, kādreizējais Babītes novada mērs Andrejs Ence, cer vienoties par sadarbību ar līdzinējā Mārupas mēra Mārtiņa Bojāra komandu. Jānis Kincis, Latvijas Radio.